Калампырдан гапрамыз. Аль-Жазира телеканалы мұхбора Агнешке Пикулевске Винческваның аккредитациясы узайтырылмайды. Бұл хақты Өзбекстан ташқы ішлер вазірлігі расми факелі мәлім қылды. Аль-Жазира телеканалы мұхбора Агнешке Пикулевске тамырдан Өзбекстан Республикасы қонунчілігінің бұзылышы халатлары қайт етілгені сабабли ташқы ішлер вазірлігі оның аккредитациясыны узайтырмаслық тоғрысыда қарар қабул қылды дейлді хабарда. Polshalik xalqaro mustaqil jurnalist Agnieszka Pikulska O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi unga akkreditatsiya berishni rad etgani va o'tgan yil akkreditatsiya olingandan so'ng vazirlikdan biriktirilgan xodim unga shirqinlik qilib o'pishga uringanini aytib chiqqandi. Shundan so'ng bu holat shov-shuvga sabab bo'ldi. Vaziyat yuzasidan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi va aybdor jazolanishini ta'kidladi. Bu orada Pikulska tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi, ammo tashkilotdagilar jurnalist aytayotgan xodimni tanimasligini, shuning uchun uni javobgarlikka tortish imkonsizligini aytgani xabar berildi. Oradan ko'p o'tmay Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Unda vazirlik jurnalist ayoldan uzr so'rab, avval topilmagan shilqim xodim ishdan bo'shatilganligini bildirdi. Bo'ladigan ish bo'lib o'tgandan keyin O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi holat yuzasidan bayonot berdi va akkreditatsiya masalasi ijobiy hal qilinishiga umid bildirdi. Keyinchalik jurnalist O'zbekistonda LGBT huquqlarini himoya qilib kelayotgan bloger Miraziz Bozorovga oid bayonotlar bilan chiqqandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi niqoblangan holdagi shaxsiy adovati yoki hissiyotini bayon etayotgan mazkur jurnalist ma'lumotlarni go'yoki O'zbekistonda ro'y berayotgan salbiy axborot sifatida bir qator xorijiy internet nashrlariga tarqatganini qayd etib, uni asossiz ma'lumot tarqatishdan tiyilishga chaqirdi. Pikulska esa buni jurnalist sifatida obro'sizlantirishga urinish deya baholab, vazirlikdan ommaviy kechirim so'rashni talab qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.